Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss Norges beste kreditanalytiker, Pål Ringholm. Han skal vi snart få møte. Vi skal også ha teknisk analyse av Gjensidige, og vi skal få en oppdatering på DNB-porteføljen, men vi begynner på Oslo Børs, Trygve.
Ja, der har markedet litt ned. Det har vært ned I hele dag, så ned 0,4-0,3%. Og det var egentlig ikke så rart, fordi at hvis man går tilbake til fredag, det var et sekund til siste fredag, så var jo da de amerikanske børsene ned 2-3%, og de asiatiske børsene I dag tidlig var ned 1-2%. Så det var et ganske dårlig bakteppe for Oslo Børs, hvis det da ikke kom spesielle altså nyheter eller selskapstall og så videre. Så det var ikke uventet at vi hadde en svagt start på dagen. Og nå ser vi at de amerikanske børsene startet samtidig med oss, og de startet ganske kraftig opp. Men det som da på en måte preget børsene før helgen og inn på mandag, det var jo da de meldingene som kom da om at disse handelsforhandlingene mellom USA og Kina stod veldig dårlig an, og Kina hadde tilsynelatende til det vi hørte, bestemte seg da for å innføre nye tollavgifter på de amerikanske varer. Og Trump hadde I vanlig stil da svart at hvis de gjør det, da skal jeg svare noe ganske kraftig igjen. Da har jeg tatt I alt for lite på de tollene jeg har innført. Så han sa liksom det at det vil bli mer, det blir ganske kraftig, og jeg skal ta Kina liksom ganske... Og da var Kina jo inne på da, å innføre da tollavgifter på amerikanske biler på 25%, på toppen av de avgiftene de hadde fra før. Og det klart at det var et stygge uttalelse fra Trump, og jeg ikke tvil, det minste tvil om at Kina ville reagert ganske kraftig hvis altså USA og Trump hadde innført enda nye tollavgifter på kinesiske varer. Det var et veldig dårlig spill. Og I tillegg så fikk vi da striden med Trump og da sentralbanksjefen og tiåringen som falt, og hvor da Trump gikk ut med, det var vel på torsdag eller fredag, og det kan man ikke gjøre, og han da gikk ut og sa det at hvem den verste fienden vi har? Det liksom Powell som sentralbanksjef, eller det diktator XP I Kina? Altså, det kan man jo ikke si. Altså, Trump kan si det, men det ingen annen som ville sagt noe sånn noen gang tidligere, hvis man ser på sentralbanksjefer eller finansministre som til stede på disse her. Så at vi hadde et jævlig dårlig bakteppe, og da så vi at Oslo Børs I dag, da var det noen del store industriselskaper som falt litt rann, og så var det noen litt oljeselskaper som falt litt rann, men sånn 0,51%, og det var liksom alt det som skjedde på børsen, etter min oppfatning. Ja. Og så kommer da I dagen I dag, hvor da Dow Jones og de andre indeksene opp allerede, fordi at man da enten har fått noen meldinger, at Trump har twitteret et eller annet, eller det har kommet noen andre meldinger, som på en måte påvirker bildet litt mer, at det ikke blir så negativt som det var på fredag. Men det ganske skummelt, at det kan endre seg fra dag til dag, og det endrer seg etter hva Trump sitter og sier, og det klart det kjempevanskelig å ha den bakgrunnen for det. Og så det generelle bakteppet, som vi sikkert kan få høre mer om nå, at de fleste I verden som har litt grei på økonomi, I alle fall samfunnsøkonomer, de mener da at verden ser litt skummelere ut, de globale etterspørselen svakere, veksten blir svakere, og man redd for det som skjer mellom USA og Kina. Og så blander jo Trump opp I da handelsavtalen med Storbritannia og også med EU. Det er en mess der ute som skummel. Og alt, hvis du må velge de som går litt nedover eller går litt oppover, så går det litt nedover. Det min oppfatning.
Ja, nå sier Trump at nå kineserne klar til å forhandle igjen.
Og
så stiger den børsen.
Ja, og så falt det da, bare for å avslutte med det før Paul kommer til, så falt det da tiåringen til 2,4%, ikke sant? Og den har aldri vært lavere enn 2,3 eller noe sånt. Så de liksom på et kjempelavt nivå for amerikanske statsobligasjoner.
Vi kan ta med også at lakseprisen, Pareto, mener at den kommer til å stige litt denne uka her. Sier 47 kroner mot forrige uke 44.
Ja, det har jeg ikke godt svar på om det riktig eller ikke riktig, men det kan sikkert ligge I de områder, og den ligger I de områder, men det en langt lavere laksepris man hadde sammenlignet på samme tid I fjor. Men mange, jeg burde vært det, mange veldig positive til oppdrettsnæringen og sjømat, og, Og de tjener masse penger. Ditt regnskap som vi fikk i forrige uke var jo da alle sammen var gode, men altså de var mindre enn kanskje året før og litt lavere enn forventningen i meglerapparatet, fordi at guidingen kanskje ikke hadde vært helt god, men altså alle sammen tjener masse penger, og de store selskapene blir anbefalt, og SalMar kom det med tall, og var det 1 milliard i driftsresultat i kvartalet, liksom det er jo ganger rundt 4, så blir det ganske mye penger ut av det. Fordi at oppsettsnæringen står seg, og det er ikke noe fall foran oss der.
Pareto sier at den skal i 480 kroner. I dag er den i 438.
Ja.
Ellers, jeg vet ikke om du følger med på disse her småaksjene, men vi har en aksje som er rett opp i dag, over 20%, MagSize.
Ja, er ikke det sånn oljeservice det også? Sånn,
ja, det er sånn geologiselskap.
Geologiselskap, sånn seismikkundersøkelser i realiteten. Nei, jeg kan ikke noe om det.
Nei, det er Stig Myrseths favoritt også.
Ja, jeg overblant de små selskapene der og Eline.
Og i tillegg så har DNB Markets også tatt opp dekning på aksjene i dag og har kjøpsanbefaling på
den. Bitte lite selskap da.
Det har fått en kontrakt i Kaspisk.
Selv for de største selskapene har det vært små bevegelser. Altså Aker BP var litt ned, og Equinor var litt ned. Og, ja, det var smått.
Jeg kan også ta med at, siden vi snakket om SalMar, kan vi ta med at Movi er oppe 1,1%.
Norwegian. Ja, så den ligger vel rundt 220 eller 222 kroner eller noe, tipper jeg.
Ja, det er riktig. 223 akkurat nå. Ellers Norwegian opp 0,7%.
Det er tilfeldige bevegelser. Det er skummelt, for nå kommer ikke så veldig mye selskapstall, men det kommer da kanskje masse internasjonale ting som påvirker markedet generelt, som kan være mye viktigere enn da selskapstallen og inntjeningen og cashflowen og EBITDA-en og så videre. Så vi er inne i ganske skumle tider, mener jeg da.
Ja, vi kan også ta med at det er ingen aksjer som er i all time high i dag.
Nei. Og Dow Jones er oppkraftig. 283 poeng allerede.
1,1%. Man følger på hva Trump sier hele tiden. Ja. Jeg spør seg om man snakker sant. Så er det noen i Kina som har litt innsikt i hva som foregår der, at det er bare tull.
Jeg tror også det er bare tull. Jeg tror mannen ljuger hele tiden. Det er noen sånne forskningsinstitusjoner i USA som da har forsket på, eller prøvd å kartlegge hvor ofte han ljuger, eller sånn. Det har kommet til 2 000 eller 3 000 ganger allerede, som de kan dokumentere.
Vi har med oss... Kapital sier det, Norges beste kreditanalytiker.
Ja, men det mener vi absolutt.
Holder Ingvold.
Ja.
Flere år på rad.
Takk for det. Ja, det er bra.
Hva bruker du mesteparten av tiden din på nå?
På jobben.
Det er kanskje ikke noe forskjell på jobb og fritid.
Ja, i sommer har jeg, lest litt i smuk da, for familien. Og tenkt litt på hva denne høsten kan bringe med oss da. Og det har jo kommet til luks, det har jo vært en fantastisk måned allerede. I rentemarkedet i hvert fall. Altså... Vi har jo hatt en massiv korreksjon, altså en massiv bevegelse, som dere uttrykker som har pratet mye om, i statsrentemarkedet, som skjer av to ting. Det er fordi at det er en sånn resesjonsangst i det her største, det største kapitalmarkedet vi har. 10-14, som bruker vi. Det er 100 trillions dollars, det er rentemarkedet. Det er et marked som er veldig bekymret for hva som eventuelt må komme, og ikke alt for lenge. Hånd i hånd, men det har jo ikke vært tid å prate om det, men hva er det sentralbankene kan gjøre, og hva er det de ikke kan gjøre, og hva er det de kommer til å gjøre med neste nedtur? Det er det som driver det her. Ikke noe med demografi og andre ting du kan lese folk hevde. Altså det er lov å føle seg eldre over sommeren, men det er ikke det som driver de bevegelsene her. Det er vittelig bekymring for hva som står foran oss.
Ja, fordi at de lange rentene faller hele tiden.
De lange rentene
faller. Og de faller mer enn man kunne forvente, og de faller skummelt lavt.
Ja.
Og det er jo da normalt da en indikasjon på at verden blir litt vanskelig frem i tid.
Nettopp. Så jeg har som person vært bekymret for at nedsida er, altså den neste nedtur er ikke langt unna da. Men som man hadde synet en stund, så blir det veldig overrasket. Det er, den bevegelsen vi hadde er veldig, veldig, veldig massiv.
Ja, så tar 10-årsrenten, altså liksom, du skal ikke lenger tilbake enn før jul i fjor, så var det rundt 3%.
Ja, altså 10-årsrenta i USA, 10-årsrenta i USA, hvis du drar en veldig lang rentegraf da, startet med nedsida i 1273 og drar de, jeg har tid til det i dag, nei.
1273, så stor studie har vi ikke.
Nei, men det har den. Har lånt litt data. Og du drar hele 750 års historikk da, så er det lav, og du bruker til enhver tid den rådende verdensmakten på kapitalen som referanse. Så er det laveste observasjonen vi har, det 7.-8. juli, juli 2016. Da var den 1,37%. Det var den laveste renta vi har sett. Det var rett etter Brexit. Noen timer etter Brexit. Det er den laveste amerikanske renta vi har sett. så hadde jo, og vi har jo hatt syn på at han skulle opprente en periode, det var for lavt, og det gikk jo opp. Og så i oktober-november da, i 2018, så toppet den på 3,22. I morges, som du sa, gikk massivt ned på grunn av det som skjedde på fredagen. 1,45, og så ser jeg på skjermen her oppe at når det kommer til over 1,50 igjen da. Det er den amerikanske renta, men den er jo positiv. Ja. Hvis du vil komme på den delen at du skal låne ut penger til Schweiz, så sier jeg lykke til. Selv du låner penger 50 år frem i fremtiden på Schweiz, så er det i dag negativ rente. Til Tyskland på 30 år, negativ rente. Og så kan han ta land for land.
Ja, Petter Stordalen fortalte meg i går at han altså i Sverige også låner penger til null eller negativ rente.
Ja da.
Ja, altså på til hotelleiendommer og kjøpesenter, ja. Den type ting. Det er jo nesten ikke til å forstå, da.
Nei. Så hva er konseptet med negativ rente? Liksom? Det er jo, altså, ja. Noen akademikere sier bare at det her bare er tall. Altså, det er jo minus 1 eller 0, eller bare tall. Og du kan selvfølgelig si at sånn er det, at det er realavkastninger som betyr noe. Og det kan vi kanskje prate om senere, men det er jo da, som jeg har illustrert, altså, å ha penger i banken, cash, og jeg anbefaler stort sett folk ikke investeringer som gir 0%. Det kan være en fantastisk investering hvis du har negativ inflasjon. Men bare det, bare da. Og ikke i form av skatt, bare. Men hvis det ikke er det, og hva er negativ rente da? Jo, det er et høyt problematisk ting der en investering har mistet evnen til å generere avkastning til investor. Ikke sant? Som er jo en veldig farlig situasjon. Og tenk deg USA da, som har en, som jeg taler, jeg husker i hodet da, som med alle deres forpliktelser, Medicare og sosiale utgifter, et cetera, pensjonsforpliktelser, så er forpliktelsene 11-12 ganger BNP, altså verdiskapninger i samfunnet. Og da blir det trøbbel litt lenger frem på tidshorisonten, hvis stor del av investeringsuniverset ikke genererer avkastning lenger. Du klarer ikke å forrente de forpliktelsene som ligger der. Så det her kan være og bli veldig problematisk, altså, av mange andre også årsaker, men det var en av de.
Men er det noen forklaring på dette problemet som folk ikke forstår nå, at folk vil sikre seg å kjøpe noen statsobligasjoner, ja. Og driver kursnitt opp, og da går renten ned?
Ja.
Så de liksom, man forsøker å sikre seg å få 2-3% fra en eller annen stat, og så kanskje realavkastning blir negativ, fordi at inflasjonen er 2%, da så blir det negativ uansett, kanskje? Men i alle fall så driver de kursen opp da, på tiåringen, ja. Og disse papirene, og så, da betyr det at renten går ned.
Absolutt, ikke sant? Så hva er det som skjer når du får deg såkalt inverterte kurvene, at den korte renta er høyere enn den lange? Jo, det er 10-14 igjen. Det er verdens største kapitalmarkedet. $100 trillion for å tale på amerikansk. Det er ekte investorer med ekte penger som setter sine egne midler, sin egen karriere på, og kjøper lange rentepapirer, for de tror, som du sier, at det blir dårligere tider, og da blir det veldig god avkastning på å ligge i lange rentepapirer. Mm. Og det er det veddemålet de har tatt, og det veddemålet har gått inn. Men året hittil, year to date, så på det i morges, det er et fascinerende år. Dette er det året der gull, jeg leder akkurat per i morges, altså avkastning hittil i verden, så det er gull nummer en, amerikanske aksjer, og så kommer også renta og kryptopartiet.
Men gull er jo bare fordi at folk er usikre på hva som skjer i verden, så de skal sikre seg et eller annet som da ikke gir avkastning, og det koster masse penger å forvalte og legge det i en eller annen boks. Men det er en sånn sikkerhetsflukt da.
Ja, så gull er flere ting, ikke sant? Så først er poenget mitt at det er veldig sjeldent du får oppleve i karrieren din at både aksjer og gull gjør det bra samtidig.
Ja.
Det var det ene poenget.
Ja, det var godt poeng.
Og så har du helt rett med det, hva er gull for noe? Det er en pent å se på, en råvare, et investeringsobjekt, og så har det vært penger, i hvert fall nedtegninger på i 5000 år. Det har vært in the money i 5000 år, jeg tipper at det kommer til å være noen 10 år til minimum. Så det er bedre målet jeg tar. Og det er relativt begrenset mengde av det også. Da. Hva er det da som har vært... figurer jeg brukte i vårparten på det her, og liksom, det har vært over flere år. Jo, jeg kan ta, tenk deg en graf, som viser mengden av rentepapirer med negativ rente, og gullprisen, som nå er cirka på $500, det går hånd i hånd over år etter år. Når cost of carry, som det heter på fint da, når alternativkostnaden min med å eventuelt ha penger i banken, når den er null eller negativ, så er det ikke en, så jeg tar kjøper gull, så har jeg ikke en kostnaden min må beholde det. Er ikke der. Og så grunnen til at jeg har nevnt gull som en del av investeringsporteføljen, da, det er for at gull, hvis du ser frem i neste 10 året, en veldig god hedge i porteføljen for randsonen, for grøftecasene vi kan få. Det ene deflasjonscase, der gull gjør det ofte bedre enn mange på en måte har en forestilling om. Det andre at det kan jo tenkes at sentralbanken en dag får fyr på inflasjon. Det ikke utenkelig.
Og da vil ha gull.
Og da vil også ha gull.
Ja, det tror jeg ikke
noe. Nei, ingen tror på det nå.
Nå er problemet at vi har for lav inflasjon.
Ja, men det er jo fullstendig klar over. Jeg er jo fullstendig klar over det. Men jeg kom på en sånn morsom forsi en gang, det var før jeg begynte å jobbe, men det var 1979. Det var 40-årsjubileum i denne måneden. Det var Business Week, altså en legendarisk forsi da. Aksjemarkedet er dødt, for å ta det første.
Husker jeg.
Ja, ikke sant? Og de hadde rett et par år, og så puff, tok aksjemarkedet helt da. Så ja. Det er jo ofte sånn at vi er helt sikre på i dag. Nå tror jo alle at der du skal ha renta være 0-1-10. Det er en dag så blir vi konfrontert med at det ikke er det lenger. Men jeg sjekker meg en gang.
Forleden var det en som spurte meg, liksom, da, sa, kan du ikke forklare Trygve det, hvorfor det er slik at man da, nå får man penger for å låne penger til Danmark, liksom. Altså man, ja. Liksom, man får penger, altså, man låner 1 milliard, eller 1 million, eller 10 millioner, og så får du penger. Så er det, du får ikke penger, så er det, du får fratrekk i hovedstolen når du får pengene. Du låner kanskje 1000 kroner, så får du tilbake 999 eller sånn da.
Ja. Så det er tilbake til det jeg sa i sted. Hvem er som låner penger til Tyskland i 30 år da? Det emitterte jo en emisjon i forrige uke da. Så konseptet er igjen at det er noen som får da, låne billig under null da, Tyskland, så er det noen som gir.
Ja,
noen som gir. Og de som gir da er eksempelvis pensjonskassa. Og de er kanskje happy med å gjøre det på kort sikt, for at de kan ta et veddemål på at det rentepapiret blir enda mer verdt om et år eller to, da har det med rentekurva å gjøre. Men en dag så vil pensjonisterne våkne opp til den ulykksalige, men dog riktige erkjennelsen av at det er ikke så mye pensjon som de trodde. For de har mistet sin evne til å generere avkastning. Med mindre inflasjon.
Hva gjør vi da? Du er jo rådgiver, du jobber i et anerkjent firma. Altså, hva gjør man? Altså?
Nei, ja, så det her er det jeg har tenkt masse på i sommer å jobbe med.
Jeg har bare rådgiver.
Jo, og så må jeg si en ting til. Det her er grafene som styrer at jeg har ikke med i studio. Men hvis jeg tenker meg en portefølje, det er interessant, for hvis du tenker deg porteføljes og oljefondet, så er det modellert nesten likt da. Jeg går tilbake til 1881, 140 års historikk. Og så sier jeg at du plasserer 2/3 i aksje, ja, men amerikanske aksjemarker bruker for den skyld, og 1/3 i rentepapiret. Og så går jeg gjennom de her litt over 650 måneder og indekserer det, så er det dyreste punktet noensinne det i dag. Nominelt. Dyreste punktet noensinne. Det er ikke noen krakkindikator, men det er en indikator. Det er fryktelig vanskelig å generere avkastning de 10 neste årene, de neste 10 årene, med mindre det skjer noe med aksjekursene med inngangen til 1. januar neste år.
Men de kommer med resultatet forleden, og da var det avkastning på rentepapirene 3%, og avkastning på aksjeportføljen 3%.
Altså, avkastning hit har jo vært fantastisk.
Ja.
Det er veldig vanskelig å replikere det.
Ja.
Det som skjedde her 10 året er veldig... Skal aksjemarkedet i USA replikere avkastningen i det her 10 året, neste 10 år, så må du ha en aksjeboble. Altså, det er den eneste måten å få regnet det igjen på. Så hva er det jeg anbefaler? Jo, jeg anbefaler jo da først etter skiktighet her.
Men aksjeboble, altså Donald Trump skal jo sørge for det, han skal da senke renten i USA, tvinge sentralbanken til å sette ned renten. Når renten går kraftig ned i USA, så vet du at aksjemarkedet normalt går.
Det er det også for alle tror, men nei, Trygve, nå skal du høre her.
Ja.
Det har jeg også jobbet med. Og igjen skal vi tilbake til 1881 og fremtiden.
Ja. Trump fikk ikke gå så langt tilbake.
Det er mulig. Trump er selvfølgelig en supermann som har svaret på alt, men for de som ikke tror på det, så er faktisk sammenhengen fra 1881 til i dag at rente, statsrenta, den 10-årige statsrenta, og prising av aksjer har en sammenheng som er null. Det eneste stedet der du kan, og det ser noen som lager case på det, det er hvis du er på et helt dysfunksjonelt rentenivå, som du var på starten av 80-tallet, da det var to resesjoner på rad, og til slutt skulle de bare ta resesjoner, og 10-åringen var 15%, da er det veldig hensiktsmessig at du får, at du får ned renta for aksje. Men utover det så er det ikke noe sammenheng. Bare tenk hvis du våkner opp i morgen da, og så var det amerikanske renta, for jeg prater om det, det var null. Hva tenker du da? Er det et godt tegn, eller et dårlig tegn?
Jeg mente et dårlig tegn, for det ville da...
Du sa jo akkurat at aksjen skulle opp på...
Det er det normalt folk antar.
Det er normalt folk antar, men det er feil da.
Ja, og Trump mener jo det selvfølgelig.
Ja, Trump,
hvis han får, sentralbankrenten ned i USA, og får renten kraftig ned, så vil det gavne deg ved store aksjemarkedet og få aksjemarkedet opp.
Ja, nå mener jo Trump at sentralbanksjefen er en folkefiende også i tillegg.
Ja, det er ikke bra.
Det er ikke bra, for det er et angrep på institusjoner vi ser over hele verden, med en egen diskusjon da. Så du skal være mer forsiktig med pengene, så går for mer yield-investeringer. Og så har jeg brukt en del eksempler, da, for eksempel Ørsted i Danmark, gamle Dong. Da. Hvordan er aksje, hvorfor har aksjekursen der gått opp i siste? Vel, jeg kan trekke den mot mengden av rentepapirer med negative rente, og det er 1-1. Kursen på ICA i Sverige, skal det være 3 øl rentebane, helt korrelert med rentemarkedet. Stor brand fra i aksjen, fra i mai til i dag, med negativ volym og rente, helt korrelert. Så det er en del implikasjoner. Så det som skjer, å tenke fremover, altså hvis og dersom, ikke sant, vi går i hvert fall litt lengre periode, for å se hvor lenge det varer da, med veldig lav rente, og en litt sånn mer deflasjonslignende økonomi da, uten å definere med bevissthet helt tydelig da, så er det sånn på aksjesiden at det dere da skal sitte her og anbefale og søke etter da, er selskapene som har en veldig stabil topplinje, men som får redusert sine kapitalkostnader. Typisk nettselskap, energiselskaper. Da blir det mer verdt. Det var det danske eksempelet. Da. Det er så typisk vi sliter, så du ser på Japan-historien, du ser på den europeiske historien, er jo livselskapet da, og også til bank har slitt da, i de landene som har opplevd det her scenarioen. Og de som sliter generelt også, er de som har mye gjeld. For hvis inflasjonen går ned, så blir jo gjeldet mye mer plagsom. Det er mer rett og slett, dessverre, mer verdt.
Men hvis vi hopper da til Norge, altså, det er masse diskusjon om hva Norges Bank skal gjøre også. Ja. Skal vi få en renteøkning i september, eller skal vi få et rentekutt og så videre? Og så er det da noen ivrige samfunnsøkonomer som sier at renten skal ned, og vi må settes ned, for det går disse usikre tider i møte, bla bla bla. Så er det fremdeles noen som tror at Norges Bank skal øke renten 25 rentepunkter i september. Mm. Hva kommer de til å gjøre?
Nei, det er jo mulig at de leser aviser. Og da holder de med finansaviser, så da har de fått med seg hva som skjedde også utenfor landet.
Nå har Øystein Olsen vært i Jackson Hole også.
Ja, han har vært i Jackson Hole, og det var jo ikke noe kjempestemning der akkurat. Så jeg vil vel tro at det er fornuftig å vente. Da.
I hvert fall holder du endre
ut. Ja, nettopp å bruke opsjonsverdien på å se tingene. Det har jeg fått gjort personlig. Da. Men det her er utrolig sant, for hva er det sentralbankene da? Hvilken tre typer kategorier med virkemidler har de? En, det er kraftfulle, en av grunnene til vi har sentralbankene, for det fungerer med en gang, å senke renta. Hvis sentralbankene skal senke renta med neste nedtur, når det kommer da, og det tror ikke jeg så, det trenger å være så lenge til, og like mye som sist, nei, så da må jo Sverige ha rente på -5%. Og det blir litt vanskelig så lenge du har cash. Så det, Lars, da må du ha en kryptovaluta som du konverterer cashen mot, og det har de PT ikke. Det er det ene. Så det med QE, det er det andre tingene vi kan gjøre da. Altså kvantitative lettelser på norsk da, ikke sant? Der de kan kjøpe verdipapirer.
Og
der de kan
pumpe likviditet i markedet.
Pumpe likviditet for at kredittmaskinen ikke fungerer optimalt, ikke sant? Og hva kan de kanskje begynne å gjøre i Europa? Kjøpe aksje. Det er noe å følge med. Men å kjøpe ETF-er som er gjort da i stor omfang da i Japan. Og så kommer det tredje, og der, mine herrer, siden det bare herrer i studio da, men til alle som ser på, for første gang i karrieren skal dere virkelig få oppleve noe nytt på pengepolitikken. Fordi at mange land ikke kan kutte renta, de kan gjøre litt i Norge, ikke sant? De kan gjøre litt i USA, der har de litt å gå på. Så med Sverige har de ikke noe å gå på, så må de finne på noe annet, og QE er liksom det begrenset effekt av det, og det er da det kommer det her.
Skal du dele ut penger da?
Nettopp på folkemunnet kalt for helikopterpenger, men det har veldig mange forskjellige kategorier under seg da. Og det tipper jeg kommer til å skje i et eller annet variant, og masse forskjellige å trykke penger uten å gå at en sentralstat trykker penger uten å gå og hente det kapitalmarkedet, og så deler det ut enten da til andre offentlige institusjoner som de både har, som da igjen forvidler det videre, som de både har gjort i Kina, og som Tyskland gjorde i siste halvdelen av 30-tallet, for den del, eller at de helikopterpenger, de trykker opp penger, noe som er gjort tidligere. Da bruker jeg gjerne som eksempel 1936. Det er jo et fint eksempel. Så det, og da, det var jo dårlige tider.
OL i Berlin?
Ja, jeg tenkte ikke å ta den nå. Jeg skal holde meg i USA. Og hva gjorde man da? Jo, man trykte opp noen marketable securities som ble levert ut, ikke til alle i samfunnet, men til veteraner. Så det var ganske mange. De fikk $500, og 80% av de gikk i banken og cashet det inn, bokstavlig talt, rett etterpå. Og det var med å booste økonomien. Helt aksjemarkedet falt 50%.
Så du mener du skal ta oljefondet og begynne å dele ut pengene til...
Jeg sa ikke det. Jeg sa ikke det. Men jeg tror at andre sentralbanker...
De må finne på det.
For de klarer ikke å kreere inflasjon da, gjennom de to første virkemidlene. Det ene har de brukt, rentevåpnet, nesten da. Og det andre, kuer, har ikke den effekten.
Hvor mye gull skal man ha?
et ordentlig svar på det, så måtte jeg sitte med porteføljestyring og gå tilbake. Og det har ikke jeg gjort, altså. Men det er gjort, da. Det er å gå tilbake 10 år for 10 år, tilbake til 1920, da. Og da er det sånn. Når tid er det aksjemarkedet gjør det bra? Jo, det gjør det bra på 20-tallet, 50-tallet og det her 10-året. Det gjør det bra når du går inn i 10-året og har lave forventninger til tilværelsen.
Sånn
som det var i sommer 09. Ikke sånn, gud. Da alle var, jeg skal i hvert fall ikke ta risiko, vært gjennom den krisen, nå skal jeg være forsiktig. De som ikke gjorde det, og de som tjente penger. I 1920, det begynte jo veldig trist, ikke sant, det har vært det første verdenskrig å gjøre. Men så kommer filmindustrien, så kommer bil, så kommer radioen, og til og med kommersiell flygning, og bankene ga besyndelige fasiliteter som ikke var bra. Det her så ga et fantastisk år for aksje. 50-tallet startet med at yielden på aksjemarkedet var 3 ganger større enn yielden på rentemarkedet. Mm. Men da var folk helt nedkjørt. Først hadde du hatt et 10 år med depresjon, så hadde det vært 2. verdenskrig.
Og så skulle man bygge landet, da, bruke penger og sette penger i selskaper. Og
så var det kun en industristat i verden, det var USA. Så det, ja. Da USA gjorde det veldig bra da. Så utgangspunktet er at det er da du gjorde det bra i aksje. Rente gjorde det bra på 30-tallet, rente gjorde det bra 4 år på rad nå, fordi at vi har den største gullperioden i rente de siste 500 årene, og gull gjør det bra på sånn typisk 30-tall og typisk 70-tall. 70-tall inflasjon, 30-tall mer deflatorisk.
Men vi, altså fra årsskiftet til nå, korrigerer meg, det er jo oppgang på Oslo Børs 4-5% eller sånn nå. Vi har jo ikke begynt å falle engang, altså vi er jo opp fortsatt 4-5%.
Ja, det har gått opp mye mer i amerikanske aksjemarkedet. Ja. Det er jo helt andre dimensjoner av det. Så jeg sa i sted, året hittil har vært helt strålende. Ja. Men det var jo fordi at inngangsverdien var da.
Det var litt dårlig i desember, ikke sant, så fikk vi en lav start.
Ja, ikke sant. Og sånn har det vært. Men jeg sendte noe ut i vinter da, på hva vil prisingen være i kapitalmarkedet når neste resesjon kommer? Og da er det sånn toppdom på aksjemarkedet, Oslo Børs, ned 40%, skulle ned til prisbok 1,3, først litt opp og litt ned. Kreditspreddene, det som er et hovedmarked, da skulle det bli dobbelt så dyrt, kreditspreddene skulle doble seg. Og så skrev jeg det at, tok litt hardt i, at 10 års opprente i Norge, bytterenta, skulle ned et sted mellom 1,20 til 1,50. Vi har allerede vært innom her. Mm. Så det er det som har skjedd det siste halvåret. Vi har fått resesjonsprising, vi har touchet resesjonsprising på renteområdet, mens kredit og aksjer da, happy go lucky, enn så lenge.
Ja, for et eller annet sted må man jo ha pengene sine. Du kan ikke putte alt i gull.
Ja, det er ikke du da som har selvfølgelig så mye midler. Du må grave det ned i hvert fall. Eller kjøpe et eller annet. Vær sikker du skal være gull. Altså, det gull er for å ta ransomene. Men igjen, du kan...
Ja, gull kjøper jeg ikke. Altså, jeg har alle pengene i DNB for 1% rente.
Du får 1%, ja. Men
det er negativ rente, for inflasjonen er 2, så det er negativ rente.
Ikke sant. Også, nettopp så er formuesskatten i tillegg. Du får jo grisebank.
Jeg får gjøre det hver dag.
Men du kan jo kjøpe, du kunne heller kjøpt en obligasjon av DNB da. Og da hadde du 5 år, da hadde du fått 2% rente. Eller lånt ut til kraftselskapet på 5 år, hadde du fått 2%. Eller du kunne kjøpt noen setter fonds.
Men jeg liker å ha den muligheten da, til å ta telefonen og få alle pengene på 1 minutt. Ikke sant?
Skjønner. Men også den muligheten har jo en kostnad. Altså
den har en kostnad.
Ja. Eller du kan kjøpe en fondsobligasjon da, til DNB eller store sånne kystbanker. Sånn, og det får du nesten 5% på. Eller du kan gå i high-yield-marked og kjøpe...
Det gjør vi ikke da, det tør vi ikke. Hvis du får
Ekonesta eller første prioritet i alt som kan flyte og gå på IKEA da. Og da får du 7,5%. Så det er på en måte det
sånn. Jeg tror det var slutt på at ikke folk turte det lenger etter alle de tapene man hadde hatt i offshore og olje og sånn innen selskapsobligasjoner.
Neida, de handler på 7,5%. Ekonest på 7,5%. Ship Finance litt grov på 6%. Så det er for å ta noe...
Ship Finance er ikke så store farer, tror jeg.
Men sparebank 5%, det høres jo ganske greit ut.
Ja, da må man være profesjonell for å kjøpe det. Det er en slags hybrid egenkapitalsak da, for ordens skyld. Da. Men hvis du ikke tror DNB får problemer, det er jo også mitt vedskris.
Altså, hvis DNB får problemer, da er vi ferdige alt sammen.
Det er ikke sant, ikke sant.
Så da kan du legge det i norsk shipping i hvert fall. Alt som har med offshore shipping å gjøre.
Så det synes jeg er et veldig fair bet å ta. Og mange sparebanker, de fleste sparebanker er jo bunnsolid for de. Det er bunnsolid for å bygge opp kapitalen sin.
Ja.
Hva gjør du med dine penger?
Nei, så jeg har litt utenlandske aksjer da, som jeg har ikke hatt hedge av. tok sjansen på at kronen skulle bli svak, det er bare flaks selvfølgelig, men det ble det. Gjort det. Jeg har hatt mye i europeiske kreditobligasjoner, for de var veldig billige da året startet, så jeg kastet altså 8% tid til da. Akkurat det da. Og så har jeg veldig mye rentepapir. Jeg holder på det med meg da, men det er naturlig for meg å gå der. Og så, så har jeg et håp da, om å få kjøpt aksjer og andre papirer litt billigere om ikke alt for lenge.
Det mange som tror det da.
Ja da, det mange som tror det, det klart.
Hvor negativ kan renten bli rundt omkring for eksempel i Europa?
Nettopp. Så her greia. Så lenge kontanter eksisterer, cash eksisterer, så det sånn at det grenser for selv hvor mye du villig til å betale noen for at de tar vare på dine penger. Ergo. Jeg kanskje villig til at noen at jeg betaler et halvt prosentpoeng i året.
Men du nok villig til å betale ganske mye for å slippe å tenke på at liksom, ja, ja. Du må ha i madrassen eller på loftet eller i kjelleren eller noe sånt.
Enkelte har jo mer enn oss andre da. Du må jo huske på det. Ja. Men kanskje du villig til å betale minus 0,80 i året, et eller annet sånt. Mm. Jeg tipper at et eller annet sted nærmere prosent og under det prosent, så går det en grense. Igjen, så lenge du har kontanter, så er så må du gjøre noe med altså skal du ha rentene på minus 5% da, så må du gjøre det med hele kontanter. Hvis ikke, så er det bare å kjøpe gul i stedet.
Men Kina sitter med mye amerikanske statsobligasjoner.
Ja.
Hadde ikke vært en idé for dem å ta gevinst nå?
Nei, men hvis de begynner å selge seg litt av, selge ut av alt annet likt, så blir kanskje verdien av det litt mindre. Og hvor skal du plassere det? Eller skal du kjøpe italienske statsobligasjoner? Så det kommer av til en sånn overskrift at nå har Kina bygd ned, men så har jeg jo grafen liggende. Så det er jo litt sånn her forsiktig hver gang. Da. Så det har ikke tatt helt av hittil.
Får vi negativ rente i Norge?
Sånn som det ser ut i dag. Så, men det her er greia. I dag? Nei, men det er fryktelig, det ville vært fryktelig dumt å sitte utelukket det. Nå sitter jeg her om 5-4 år, og så har vi fått det her også, ikke sant?
Men som vi sa i sted, vi snakker fortsatt om å kanskje øke renten i Norge. Så det rentebanen er egentlig opp. Kanskje, altså, den går ikke opp da, men også nå... Det er vanskelig å se negativ rente i Norge når de sentrale personene i Norge snakker om å øke renten.
Så på kort sikt er det veldig vanskelig å se det.
Vanskelig å se.
Du kan vel låne til bolig i Danmark til null, kan du ikke det?
Ja, Jyske Bank har hatt et spesialtilbud for sine mest bemidlede personer, da er ikke beste kunder, da med høy grad av sikkerhet, der du har kommet under null. Så det er riktig. For et par uker siden, ja, det er Finansavisen skrev det, så Nestlé, det første europeiske selskapet, skulle oppleve at deres obligasjoner, 10-år-obligasjoner, hadde med negativ rente. Så det sier litt hvor vi er. Der er vi.
Kommer det til å gå bra?
Altså, jeg tenker jo at alt går bra. Altså, verden går jo ikke under, da. Det føles perioder som det ikke går bra.
Hva må Donald Trump gjøre for å fikse det her, hvis han kan fikse det?
Jeg tror det beste er at han ikke fikser det. Det tror jeg det er det beste.
Men alle de mange av mine venner og bekjent som løper rundt nå, ja. låner av masse penger til nesten 0% rente eller 1%.
Ja.
Er det smart?
Det spørs jo hva de investerer i.
Nei, men de investerer i hotell i stort sett, og kjøpesenter, og ja. Tunge bygg, og...
Altså, jeg har sånne case-pokker som ikke skal få lov å kjøpe senter i øynene ditt.
Jeg skal ikke ha det i hvert fall.
Nei. Og det er ikke den gamle grunnen at internett har kommet for godt, for det har det jo, ikke sant? Men hvis du tenk deg det scenariet om en deflatorisk økonomi, da. Eller en sånn Japan-økonomi, da, ikke sant? En Japan-økonomi, da, hva er det som skjer da? Nei, da er det sånn at, ta meg selv, skal jeg dra på Haifi-klubben og kjøpe den her nye, fine stereoforsterker nå? Eller skal jeg vente et år til han koster bare 98% av dagens kurs? Mm. Nei, jeg tror jeg er utsettet litt. Og så holder du på sånn alle sammen. Du får en deflatorisk økonomi. Der vi shopper mindre, og da blir, altså på shoppingcenteret, da blir de tatt på to ting. De blir tatt på internett, og de blir tatt på at konsumet altså best case stagnerer.
Netthandel og det at du da går på konsumer ned. Ja. Og da smitter du over på resten av økonomien med en gang også.
Det gjør det i tillegg, men shoppingcenter for dobbelt.
Men da kan Norge bruke masse penger for det. Vi har så mye å ta. Oljefondet er jo på over 9000 milliarder kroner.
Ja.
Det er masse å ta da. Andre land har ikke det, og de har også da... Norge har ikke statsgjeld engang. Altså, vi har statsgjeld, vi har enorme formuegreier. Og,
ja. Det var en veldig sånn morsom graf, det er 3-4-5 år siden. Det var i Economist, og headingen var da, var langt bak i Norge. Når neste nedtur kommer, hvem har mest muskler for å takle problemene? Og du vet hvem som, du sa hvem som var øverst. Det var Norge.
Det var helt sikkert.
Hvem som var øverst? Det var Japan og Italien, altså det
der. Ja. Vi klarer oss nå.
Vi klarer oss.
Men vi må skjønne sammenhengene, det er det som er viktig, altså. Vi må skjønne litt av hva som foregår.
Ja, altså vi klarer oss, vi må skjønne sammenhengen. Det som skjer ute har allerede påvirket massivt den norske renta, som vi har pratet litt om, den lange renta, den 10-årrenta, påvirket den helt massivt, og det er klart, blir det trøbbel, går det amerikanske børsen ned 30%, så kommer effekten også til Oslo Børs. Mm. Sånn er det bare. Alt vi holder på med finans, det blir påvirket utenfra.
Ja, litt dystert, men man må kjenne sammenhengene.
Håper du ikke har rett.
Det kommer jo alltid. Det er jo alltid nedtur. Se på det helt fleksibelt. Det er jo alltid nedtur, og de går over.
Vi skal ikke starte en ny lang debatt, men det som er litt problemet er at man ser problem på den globale veksten, internasjonalt, ikke sant? Og så ser man at vekstutsiktene er litt dårlige. Og i Norge kommer i tillegg det at mange, noen hevder at oljeprisen er på vei ned også. Så hvis vi skal få en nedgang i oljeprisen og liksom, altså negative renter og oljeprisen ned, og alle oljeselskapene og alle serviceselskapene får problemer, da har vi virkelig problemer også.
Ja da.
Da har vi skikkelig problemer. Det mener jeg, hvis oljeprisen faller samtidig da.
Ja.
Ja, da er det ikke mye igjen.
Jo da, det er ganske mye, men ikke helt.
Ikke hvis oljeprisen faller i $20-30 per fat.
Nei, $20 er et ubehagelig sted. Det kan være det.
Ja. Da får du en ekstra svak krona da. Da får du en ekstra svak krona da.
Ja.
Så blir det bra for resten av eksportindustrien.
Ja, fisk spørsmålet. Typ, altså, kronekursen mot euro er jo 10 kroner eller noe nå.
Ja.
Det er ingen som spådde det. Alle tok feil. Alle snakket om 9,40 og 9,30 og 9,60 og så videre. Og så, liksom, nå er den 10 kroner.
Ja.
Og noen da, DNB blant annet, spår jo da at den kronekursen skal svekke seg til 10,20. Hva tror du?
Da spurte jeg før, da sier alltid, jeg er så kjærlig glad jeg ikke er valutaanalytiker. Så skal de bare spå på en kort.
Men de har tatt feil alle sammen, og nå drar de kanskje den andre veien, ikke sant? De sier at kronekursen, uansett hva som skjer, så går den gjerne veien.
Det kan hende at det VST er som snart stopper opp. Men Schweiz er vi i hvert fall ikke, det har vi kan vi jo slå fast.
Nei, Schweiz er vi ikke.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Pål. Da skal vi gå videre og få en oppdatering på DNB-porteføljen. Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om boliger i byene som stiger mer enn boliger på bygda. At alle de 13 norske analytikerne som følger Equinor mener oljeaksjen nå er billig, mens de utenlandske er mer lunkne. Og at investeringsdirektør Odd Hellem i Fondsfinans anbefaler energi og råvarer i det urolige markedet. Du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnapodden hver dag. Nå altså passert 1 million. Den finner du på Hegnapodden på Hegnar.no. Du finner også på SoundCloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.